Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího BJJ Geekoutu. Dneska jsem tu s Ondrou Skalníkem, MMA zápasníkem, MMA trenérem, vlastně skoro čerstvým otcem. Jak bys se ještě popsal?
Jsem renesanční člověk.
Renesanční člověk, ano, vynikající. To dám do popisku potom.
Jo. Jsem hodnej.
Já myslím, že dneska se budeme mít hodně o čem povídat. A ještě než to odstartujeme, tak já bych dneska chtěl poděkovat baru Backdoor a Petěvi Profousovi, který nás nechal u sebe vlastně v baru natáčet. Je to parádní bar v centru Prahy na Smíchově. Mají suchý únor menu, takže si tady můžete dát drink. Jednak když řídíte, jednak když držíte suchý únor. A nebo pokud jste poslouchali podcast pana Hubermana, který kde tam vysvětluje, jak je alkohol strašný démon, takže pak pokud na ní nebudete mít vůbec žádnou chuť, tak jakákoliv těle kombinací bude vyhovat.
A ten člověk má hrozně dobrý knírek. Chci dodat.
Kdo? Petr? No, jo, Petr. To rozhodně. Ano, je to taky hipster.
No trochu, jo. Ale víš, dobrý. Jak popřeš, že jsi hipster?
Ne.
Že když ti někdo řekne, hej, ty jsi hipster, tak ho musíš hned nabombit a tím to popřeš. Takže to je Kubidáni pravidlo.
A Kubidáni ještě existuje?
Jo, já jsem s ním byl na kafi.
Fakt, jo, až je.
Futyr.
Futyr, tak jako po dlouhý době.
Jo, jo, ale moc bys ho nepoznal, podle mě.
Kubidáni je člověk z naší společný, vlastně z našeho společného začátku, protože my jsme se s Ondrou poznali v Pentagemu v roce, já nevím, 2010, něco, taky 2009, 2010.
Jo, 2010, podle mě.
A já jsem chtěl zmínit ještě nějaký sponzory, ale my už vlastně moc nemáme, takže spíš, pokud nás budete chtít někde ještě podpořit, sledovat, tak určitě můžete do Choktopu Zdinu, kde oba dva s Ondrou působíme jako trenéři. Můžete se podívat na náš e-shop choktopus.com, vybrat si nějaký pěkný věci, a nebo můžete i vlastně přímo Ondru podpořit tím, že si koupíte jeho DVDčko na choktopus.tv, kde máš DVDčko na základy MMA, jestli se dobře pamatuju. Mm-hmm. Postoj zem, vlastně úplný základy do postoje do země, na zem a na striking. Takže to jsou asi taky tím zase uzavřem tuhle jako konovčí vlašku.
Ten kurz je na hovno, ale jsem vtipnej. Takže
vtipnej dost, a není úplně na hovno, tak je ten základ. A myslím si, že už se koupil docela dost lidí, jakože nějaký desítky.
Moje máma
a
čtyři další.
To je tvoje máma dvakrát na fejkový e-mail. A
přesně.
A brácha.
Takže synovec si to nekoupil, dobrý.
Synovec, dobrý vědět. Počkej, synovec, myslíš Vítu?
Jo.
No, ještě si ne, no. Tak on dělá bojový sporty?
Spíš ne. Chce spíš být ne. DJ.
To on je, byl skvělý DJ na mojí svatbě, takže jako já jsem byl spokojený naprosto. No tak jo, Ondro, hele, pojďme to odstartovat. Já bych s tebou, jak jsem už trošku zmínil, já bych s tebou hlavně se chtěl povídat jako o historii MMA tady u nás a spíš jako tý osobnější, tý naší. Jak to všechno probíhalo. My jsme se poznali, jak jsem říkal, už v Pentagemu. Na další podcast mimochodem tady budu mít zakladatele a majitele Dana Bartáka v Pentagemu, takže můžeme udělat takovou sendu nejdřív. Tak, jak jsme to viděli my a tak, jak to uviděl.
To byl skutečný pravěk.
Ano, pravěk to byl velmi, velmi. Takže 20, jak ses dostal k MMA, jak ses dostal k bojovým sportům obecně?
Mě provázejí bojové sporty a umění víceméně celý život, si myslím. Vždycky jsem se chtěl umět prát, protože jsem byl malej, snědej kluk, který ho všichni šikanovali. Ne, nešikanovali, já jsem se hrozně rád pral a přišlo mi normální se rozvíjet pak v tomhletom směru. Přišlo mi dobrý umět se bránit, umět se od sebe postarat a tak dál. Takže jsem začal nejdřív se sebeobranou, chodil jsem na musado dlouho.
A to bylo kdy? Kolik bylo?
Ve 13 jsem začal.
A to už jsi tam cítil tyhle potřeby? Jako
jo, to já jsem se pral furt od malička. To mě jako bavilo. A po musadu jsem začal nějakou ketovat s kickboxem, s boxem. Boxu jsem se věnoval jednu dobu dost intenzivně. Nicméně pak jsem nastoupil na vysokou školu a všechno jsem upustil, začal jsem se věnovat jenom škole, což zhruba po roce, po dvou mi dojelo pak v tom smyslu, že jsem strašně přibral a cítil jsem se fakt blbě, že se nehejbu, takže jsem začal chodit do Penty k Danovi Bartákovi.
A to je nějaký ten rok 2010?
To je 2010 zhruba. A tam jsem se vlastně dostal vtipně, protože jsem znal Viktora Peštu a hledal jsem si kolem mý tehdejší práce nějaký gymy, chtěl jsem si najít nějaký boxerský klub. Oddíl tehdy nefungoval ještě Kutil, který byl vlastně kousek od Bořivojky, takže mě to hodilo na nejbližší klub a to byl Penta Gym Praha s Danem Bartákem a když jsem rozkliknul stránky, tak tam hned mluvili o Viktorovi Peštovi, že měl nějaký zápas někde, takže jsem mu napsal, on mi řekl, že je to tam super, tak jsem začal chodit.
Tak to je docela chtěpý, než vy se s Viktorem asi znáte, že jako Rožmík a ty seš půjde z Dobříše přímo.
Jo. Známe se ze středu českého kraje.
Takže a lumpárny jste
lumpárny
tam
tvořili. Lumpárny jsme asi netvořili, to až později. Ale tímhletím vlastně začala moja na báze s MMAčkem. Pamatuju si na první trénink, kde jsme byli jenom ve třech, právě Kuba Dáňa, já a legendární Marián Sivák.
Ano.
A to mě
nekorunovaný
tak
král českého
MMA. Přesně. Neoficiální black belt v MMA. Takže to mě nějak chytlo, začal jsem trénovat, nejdřív dvakrát týdně, pak jsem přidal víc tréninků a asi po čtyřech měsících tréninku mi řekl Dan, hele, co děláš v sobotu, bylo pondělí. Říkám, asi nic, tak máš zápas. A tak jsem jel na svůj první fight.
Což bylo kde? A kdy?
To bylo v Říčanech. Ve sportovní hale. Vím, že tam třeba všech šest diváků stálo ve frontě na párek a na pivo. Podle mě 4 z těch diváků tam přišli omylem, protože si mysleli, že tam hrajou holky florbal, nevím. A to bylo jako dřevní doby. To byla jakoby hledání nových talentů lomeno, amatérská liga lomeno, první GCF, to bylo snad GCF 3 nebo 4, něco takového. 2 možná. A tam jsem zápasil proti nějakému klukovi z Kladna. Myslím, že se jmenoval Kořínek. A to bylo zajímavé v tom, že nastupoval za klub Sa pomlčka Tan.
A měl to hlubší smysl? Nebo to
ne,
bylo,
já nevím. Neskoumal jsem tam žádný okultní pozadí tohohle klubu. Ale vyhrál jsem v prvním, no v druhém kole na Ground and Pound a nějak mě to nadchlo, že je jako dobrý někoho mlátit a být za to oslavovaný.
To je takový, je to zvláštní pocit. Já, jak vidíš třeba ty první zápasy, jako mají důležitost do tvý kariéry, nebo obecně do kariéry těch lidí, když třeba prohraješ první zápas?
Ty brdo, to si myslím, že musí být strašný na psychiku. A vlastně mě ta výhra nakopla a do dalšího tréninku. Věřím tomu, že spousta lidí, když by prohrála zápas, první svůj, takže je to semele a už nikdy nenastoupí. Na druhou stranu říkám to všem mým svěřencům. Zkuste si aspoň jeden fight. Je jedno, jestli prohrajete, vyhrajete, ale zkuste si aspoň jeden, ať máte nějakou životní zkušenost, která je hodně intenzivní. Ale rozhodně to je hodně důležitý vyhrát v prvním fightu. Na druhou stranu, i když mi ty kluci prohrávají, tak já jim říkám, že se absolutně nic neděje. Nedělá to z nich horšího zápasníka a vlastně díky amatérským ligám, kde se žádný skóre nepočítá, je to vlastně jedno. Já jsem byl v trochu jiný situaci tehdy. Tehdy žádná amatérská liga nebyla, všechno se to hned psalo na profi, takže už to člověk měl v nějakém rekordu. Nicméně já tam mám šňůru asi 3 porážek za sebou v jednu dobu a to bylo pak nepříjemné. To člověk začne pochybovat sám o sobě, začne řešit, jestli vlastně má smysl se tomu sportu věnovat, ale je tam potom výhoda v tom, že když se na to nevykašle, tak se to dřív nebo později prostě zlomí.
To se prostě musí zlomit.
Jo, protože vy těma programa, je to fakt mega klišé, fakt to nesnáším, ale naučíte se to hrozně moc. A pak se to prostě zlomí a člověk začne vyhrávat.
Já jsem se na to ptal proto, protože teďka nedávno vydal Český rozhlas takový seriál o českých sportovcích. Je to audioknížka, nebo dá se to stáhnout a normálně na webu Českého rozhlasu. A jeden ten seriál je asi 6 dílů o Krpálkovi. Je to asi každý ten díl má 10 minut. A co mě tam zaujalo, je právě to, že Krpálek, tím jak byl, tam popisuje, tím jak byl větší vždycky než jeho jako vrstevníci, tak ho hodně často dávali do těch vyšších kategorií. To znamená, že on vždycky byl bitej. On vlastně celou kariéru, dokud nezačal být jako nejlepší, tak začal být bitej, protože on, teda tak byl bitej, protože byl plácnu, byl mladší žák, ale tím, že byl obrovský, tak trénoval se staršíma žákama, to už mají prostě jiné zkušenosti, že mají, jsou trošku vyspělejší i v hlavě, takže dostával bití. A takhle skrz všechny ty druhy těch vlastně začátečnických nebo dětských kategorií, až po juniory, kdy zase jako junior jezdil s chlapskou reprezentací, říkal, že byl odloukánek, musel tam dělat věci typu točit lidem pití a umývat auto a já nevím co. Jako vlastně on to, o tom mluví tak, jako, že to tak bylo, jo? Mně to přišlo jako těžká šikana, popravdě. Ale počkej, ale mě
ty
vlastně...
Ty nevíš, co je těžká šikana.
Já vím, že... já jsem chvíli penty. Ale mě šlo o to, že vlastně on je zrovna typ člověka, a těch je podle mě málo, a to taky to zní jako kliše, ale že pod tím tlakem se z něj jako stává ten diamant. Jo? Že většina lidí podle mě pod tím tlakem naopak jako podlehne, když to on to prostě bral tak, že to je součást té toho prostředí té hry a prostě ho to ve finále dohnalo k tomu, že se vždycky zabejčil, vždycky když prohrál nebo cokoliv se stalo špatně, tak ho to jenom namotivovalo k tomu, aby makal více, aby třeba změnil přístup, změnil, já nevím, stravu, změnil typ tréninku a dostalo ho to hrozně jako nahoru, nebo na dvojnásobě olympijský vítěz, co je víc. A tak to je, tak mě to hrozně zajímalo, protože já jsem třeba svůj první zápas taky prohrál, ale jelikož se vůbec nepamatuju, tak mi to tolik jako neovlivnilo, protože to byla úplně jako nadpřirozená zkušenost. A souhlasím s tebou, každý by si měl, ať už dělá BJJ, MMA, kickbox, tak ty zápasy jsou naprosto unikátní zkušenost. I z hlediska třeba nějaký sebeobranný situace, jo? Tam jsi vlastně úplně stejně podělaný, jako jsi, když jsi v reálný bitce, že vlastně jsi v reálný bitce.
Je to tak, těch příběhů s myslem lidí, který prohrával na začátku kariéry, nevzdali to a dotáhli to hodně daleko. Myslím, že i na české scéně bojových sportů je celá řada. A vlastně, když si to vemeš v malým, tak tohle by měl zažívat každý na tréninku. Prostě ty by si měl být v tréninku se obkopovat takovýma lidma, který ti udělají těžký život. A jsou schopní tě challengeovat v nějakém tvom výkonu. Že jo, myslím si, že by to mělo být nějaká v tréninku nějaká rovnováha, trénovat s lehčíma lidma, se začátečníkama, abych si něco zkusil, trénovat se stejně dobrýma lidma, abych byl challengeovaný a pak ale vyhrával pod tlakem a pak chodit s mega dobrýma, aby mi dali bídu, já jsem zůstal nohama na zemi. A vlastně tenhle přístup je jako v malém skoro na každém tréninku, protože každý má nějakou svoji nemesis, která ho dokáže prostě potrápit. A třeba já mám Vojtu Muchu, který je na mě hrozně zlej. A
je trošku větší než ty.
A to je důležitý, protože pak se člověk nezlepšuje, když není poražený a všechny přejede, tak v tu chvíli si myslím, že zamrzá. A druhá věc je, že ty lidi tě fakt jsou schopní třeba radama, ty lepší lidi tě jsou schopní posunout jako skokově, že ti někdo řekne, hele, nedělej tohle, dělej tamhle to. To je asi v každém, nemělo by být na každý hodině. A viděl jsem zase spoustu lidí na tréninku, který byli, nebo jsou excelentní zápasníci na tréninku a tím, že se obklopují lidma, který jim nedají bídu, který je nechallengeujou, tak ty lidi potom v zápase byli překvapení, když se jelo v úplně jiném tempu, nastoupil na ně někdo dobrý. Takže zkuste se obklopovat lidma, který vás posouvají, který jsou technicky lepší a když je kolem sebe v klubu nemáte, tak prostě jezděte spárovat, jezděte do jiných klubů, protože to je vlastně jediná cesta, jak se zlepšovat a to byla ostatně naše cesta s Danem v Pentě, protože Dan byl úžasný v tom, že nás neustále postrkoval, ať jezdíme na kempy, ať zkoušíme spárovat s jinýma lidma, furt nás házel, hele, tamhle mají sparingy, jeďte tam. A to je jediná cesta, jak nezamrznout.
No. Takže je takový přísloví, on to platí i jako na tu techniku, ale říká se, že když jsi nejchytřejší člověk v místnosti, tak jsi ve špatné místnosti, protože přesně jak říkáš, zamrzáš stejně. To je, stejně je to i s tou technikou, no, smyslím, ale na druhou stranu jsou i, já si myslím, že jednak, jasně, jezdit, spárovat někam jinam, pokud jsi jako ten nejlepší, ten hřebec v tom gymu, tak určitě, ale pak jsou i metody, jak to jako udělat progresivní pro vlastně kohokoliv, ať už jsou to různý metody nějakých pozičních sparingů, Shark Tanku, kdy ty jsi 6 minut prostě v kole a točí se na tebe ty druhý a třetí a čtvrtý nejlepší, který jsou fresh pořád. A nebo tím, že prostě specificky piluješ jednotlivý jako skilly, samozřejmě vždycky v tom kontextu toho, co děláš, jo? nemůžeš, myslím si, že už je hodně tak ta doba, kdy lidi trénovali do box a trénovali jako jiu-jitsu v kimonu a trénovali wrestling s wrestlerama, že to si myslím, že už je přežitý, že takhle se prostě MMA dělat nedá, protože ten kontext je strašně důležitý, ty pravidla jsou strašně důležitý, umožňují ti úplně jiné věci a pak je to jenom vlastně na tobě jako na trenérovi, abys tomu zápasníkovi to postavil, co myslím, u těch třeba víc jako závislých zápasníků, který jsou úplně samostatní.
Teď můžu o Filipovi Hoangovi.
Filip mě překvapuje.
Jo,
se zlepšuje.
Čau, Fildo. Zdravím tvojí ségru hlavně. Hele, je to tak? Dá se to nějakým, do určitý míry se to dá poskládat na tom tréninku, aby tam to bylo náročný, ale i tak je nezbytný potkávat jiný lidi, jezdit do jiných klubů a spárovat. Bez toho to nejde.
Jo, souhlasím. Rozhodně tam lepší progres je v tom, že když by ses měl potkat s někým horším v jiném klubu, tak ho furt nebudeš znát.
Je to tak.
A najednou...
A i v každém klubu se jede v jiném tempu, třeba sparingy, za druhý ho neznáš a za třetí je tam nějaký element mužského ega, který chce soupeřit s někým cizím. Takže ten člověk může být výrazně horší, ale najednou do tebe začne šlapat a vydá ze sebe mnohem lepší výkon, než co jeho standard.
Je vlastně brání domácí půdu, takže přesně. To je taky jako důležitý.
A úplně bych to nepodceňoval, tenhle aspekt.
Takže... Já si myslím, že tohle třeba ani Dan tehdy nějak jako neblokoval, objevují se občas jako takový gymy i v Praze teďka, v současné době, kdy k nám někdo přijde, občas říká, no já jsem tam přestal trénovat, protože mi zakazovali trénovat jako ve víc gymech. Což mi přijde fakt strašně krátkozraký, jestli ty trenéři mají jako pocit, že jim utečou ty klienti do jiného gymu. Stát se to může, ale jediný, kdo za to může, je ten trenér, že to asi dělá hůř než ten druhý. Nebo ani to nemusí dělat hůř, ale prostě ne každý bude vyhovat můj styl nebo tvůj styl, nebo styl tamhle jakýkoliv gymu.
Pravda je taková, že každý trenér do vysoký míry předává to, co funguje jemu.
No, jasně.
Takže a snažím se ty lidi ode mě strkat do tréninku k jiným lidem, protože najednou jim můžou věci od někoho jiného fungovat třeba mnohem líp. A upřímně si myslím, že zakazovat svým svěřencům trénovat někde jinde není nikdy dobrá cesta.
Jako samozřejmě je divný, když někdo trénuje jako napůl tady, napůl tam, pak je to takový jako rozpačitý.
Jako jsem s tím v pohodě.
Kdo je tvůj trenér, kdo není, jako za koho budeš zápasit, jo, za koho vyhraješ titul potom, jo, to se asi úplně tak nestává, ještě tady to nejsou žádný jako hvězdy, nebo respektive všechny hvězdy jsou Andrejovi, tak je to jednoduchý momentálně. Ale můžu se to představit, jo, že když někdo ke mně bude chodit na jitsu a nebo k tobě bude chodit na MMA a bude zároveň chodit někam jinam, tak pak tam nějaký třenice jako můžou být. Ale...
Tam je prostě potřeba si tyhle věci vyříkávat hned relativně z kraje, aby se předešlo nějakým jako, no, smutkům, ale asi všechno se dá vykomunikovat. No. Takže tak.
Co se týká ještě toho postupu, takže z 20 začal si trénovat, pak první zápas byl kdy teda? Po 4 měsících
říkal, že furt 20. To bylo v dubnu 2010, řekněme. Tam jsem vyhrál, pak jsem zápasil v Karlových Varech, myslím. A postupně, jak jsem hubnul, tak jsem chodil vo váhovku.
Jsi už na něco hrozně malýho, než 6-2 jsi chodil.
6-1, no, 6-1. Jsem chodil. Ale to byla... Vlastně já jsem šel na 70 první zápas, Pak jsem šel 66 v těch Karlových Varech a to ještě byly jako fakt dřevní doby, kdy dneska si myslím, že ty zápasníci i na amatérské úrovni mají fantastický servis. Tehdy já jel prostě autobusem do Karlových Varů na váhu prostě a div jsem neposlouchal Walkman auto. A pak jsem vlastně hned naskočil na zápas proti Filipovi Mackovi, který už tehdy měl úplně nesmysl zápasu po celé Evropě a rovnou jsem zápasil na Podvinném mlýnu, takže tam jsem prohrál s Filipem, to byla moje první nějaká prohra. No, ale nějak mě to neopustilo, ta touha být se v kleci, je to super pocit. A proč to doporučuji každému, je to proto, že člověk tam žije hrozně v přítomnosti. Není nic, co bylo, není nic, co bude, prostě fakt seš tam a nikde jinde. Protože když seš někde jinde, přemýšlíš nad věcma kolem, tak dostaneš přes držku. Takže ten člověk je mega motivovaný, aby se soustředil na, jak se to teď říká, má to nějaký název.
Mindfulness.
To je mindfulness jak svině.
No, a hlavně jako ono ti to ani nechá, že ten stres je tak extrémní, že já vlastně obdivuju hodně lidí, kteří se to buď naučili, nebo kteří to mají od začátku, že jim to jako jedno. Víš, že vypadají, že tam nejsou v tom zápase a zápasí dobře. Já jsem vždycky pod takým tlakem, že mám pocit, že se rozpadnu. No a ty jsi taky trémař, to se tě pamatuju. No a pak asi nebudem dělat výčet všech tvých zápasů, to byly dlouho, ale pak takový ty velký věci přišly trošku později, to bylo myslím potom, co jsi se vrátil ze Zelandu?
On už to bylo
ne, předtím, to byl ten, narážím na ty Němce, jak jsme se byli podívat na tvůj titulový zápas v Německu.
Vlastně začal jsem celkem rychle jezdit po Evropě, měl jsem zápas v M1 Global, tehdy obrovská, jaký kolos ruskej.
Koupala je UFC podle mě potom? M1, ne?
Nevím.
Já jsem si dosti stejnou.
A jezdil jsem všude možně po Evropě, Německo, Finsko, měl jsem titulový zápas nějakého lokálního německého šampiona. Jel jsem do Anglie.
Tady jsi vyhrál teda.
Vyhrál.
Bylo super, mimochodem, to bylo jako bizarní zážitek pro nás, protože jsme se tam jeli za Ondrou podívat. A ten stadion, nebo jak to říct, ten divadlo, nebo já nevím, co to ani bylo.
To bylo někde
uprostřed zoo, takže my, když jsme tam jeli, tak jako přijedeš a teď vlastně jsme vylezli a vlastně jsme byli v Turecku, že jo, víc jako bylo to fakt jako pocitově jsem se fakt bál, že v Praze neexistuje čtvrť, kde bych se jako bál teďka.
Na mě byli všichni milí, že?
Tak jako rozumím, a na název finále taky, jo, ale říkám, ten pocit byl
jako
fakt zvláštní.
Pro Čecha to bylo asi
zvláštní. Bylo to zajímavý.
No zase jsem pak zápasil v Lipsku a tam to bylo jako naopak, že tam to byl buď motorkář nebo nějaký kluk s holou hlavou, takže ono jako...
A ne, to mě to jako nevadilo z tohle pohledu.
Jo,
jako,
jsi
to
rasista.
Prostě, nejsem rasista.
Jsi rasista.
Nemůžu.
Ne?
Ne, nemůžu být rasista.
Proč?
Nemůžu, že mám modrý oči, blondě.
Jsi totální rasista.
To by bylo hrozně nápadné. Každopádně to tam bylo strašně jako, bylo to strašně přísnější, jak to bylo úplně mimo opravdu zavřená zoo, že jo, v sobotu večer nebo co, tak jsme se tam fakt jako báli, no ale ve finále to proběhlo jako skvěle a co musím říct, že na to, že to pak opravdu i ten stadion nebo hala nebo co to bylo, byl jako maličkej, tak tam byla skvělá atmosféra, fakt tam jako celá hala jako fandila. A jako do huby jsme nedostali, když si vyhrál potom nakonec. A tam měl vlastně, tam mělo víc lidí z Penty, tam měl ještě Bára, tam myslím měla zápas. Možná ještě někdo.
A Nepraš tam myslím zápas.
Ano, Nepraš tam měl zápas.
Jo,
ano.
No takže tohle, pak v Anglii jsem vyhrál nějaký lokální evropský taky titul jedné organizace. Takže jsem si jezdil Evropu, všichni mi říkali, jo, to je super, ty jezdíš po Evropě a prostě ještě za to dostaneš nějakou korunu, tak ono to tak reálně není, protože člověk přijede někam, řeší jídlo, váhu, pak se odváží, tak chce jít spát a pak zápasí a pak je zbytej a jede domů. No. Takže tak, no.
A s tou kačkou to taky nebylo ještě tehdy, možná se pořád to nebylo asi tak slavný, jak...
Nic jako... Světoborného. Taková jako brigáda to byla, tak jako, že dneska si ty peníze lidi jsou schopni vydělat za víkend třeba.
Jo, tak ten, ty finance v tom MMA jsou jako odvěký téma a vždycky byly. Já si pamatuju, jak, jak Melo měl tu aférku s XFN, kdy ho Kareš tehdy vyhodil, protože chtěl přidat, že měl myslím 50 000 za zápas. Hmm. A on pak nějak jako řekl, že jako by chtěl víc, protože prostě ho to stojí jenom na cestě jako pomalu jako polovinu. A byli z toho jako velký jako to, přitom jako Melo v tu dobu byla taková tvář MMA. No a tak ty peníze byly a není to jenom tady lokálně, že jo, je to UFC, kdy si pamatuju Benson Henderson, že jo, šampion UFC a na výplatě měl 70 000 dolarů, což potom jako měli kde kdo, nebo jak jsem měl takový ten CM Punk, pamatuju si CM Punk, v životě neměl jediný MMA zápas, dostal za to 300 000,
jako v tým, vlastně je to
Amerika je úplně bizárno.
V Americe je to i s ohledem na náklady na žití a tak je vlastně
2000 dolarů
dost, zápas, dost jako, podobný jako tady. Organizace. A vlastně, co jsem se bavil s Viktorem Peštou, tak tam není úplně jako nestandardní, že UFC zápasník má nějakou jako brigádu nebo jako půlvazek někde.
Když chodí někam na dveře nebo něco.
Třeba.
Nebo trénuje v gymu, pravděpodobně. Takže titulů bylo docela dost?
No, něco jsem vyhrál. Vlastně skončil jsem se skóre 14-7, myslím. Plus jeden zápas v K1. Odkud jsem odešel neporažený a už se tam nikdy nevrátím, protože je to strašný sport.
Strašně to bolí.
Nejvíc obdivuju lidi, kteří chodí postaví disciplíny, protože to tak strašně bolí oproti MMAčku.
Ty jako low kicky, celou dobu low kicky někdo
mlátí. Mě nevadilo inkasovat, ale já měl tak rozkopaný nárty a holeně, že jsem se druhý den nebyl schopný postavit, že jsem stával z postele a jak to bylo nateklý, tak mě to hodilo zpátky. Takže to máte můj obdiv.
No a pak plynule přechod do coachingu, nebo my jsme dělali, no, vytáhli do koučování, nebo
ne, bylo? Ne, já jsem, ještě než jsem odjel na Zéland, tak jsem měl takový sranda oddíl právníků, pak jsem odjel na Zéland na roka čtvrt a tam Adam Severa vlastně přijel z Choctopus gymu fyzioterapeut a kluk, co chodí na jitsu, tak jsme tam spolu strávili nějaký čas a on mě tam kecával, až se vrátím, že jste otevřeli gym, který je skvělej, ať tam začnu učit MMAčko, takže to začalo nějakým nejdřív nováčkovským kurzem. Shodou okolností některý lidi úplně z toho prvního kurzu furt mi chodí. Minimálně dva. A jsem tam si, docela si s některýma píšu, volám, tak a potkáváme. Třeba čtyři lidi od tamtud, ještě furt jsme minimálně v kontaktu. Takže takhle se to rozjelo, postupně se to začalo nabalovat a najednou máme nějaký oddíl sportovní, jezdíme po ligách, máme reprezentanty a baví mě to. No. Ty zápasníci jsou super.
Jo, ty zápasníci jsou fajn. A hobíci, jak se na to koukáš? Když hobíci už je prý ošklivý slovo, už se to nemá používat, ale já to asi používám pořád. Prostě lidi, co to dělají jako hobby, a ne úplně jako, že mají ambice zápasit ani ligy, ani tak, tak to tam...
Těch máme dost. Těch máme vlastně většinu. Myslím si, že reálně... A co je zajímavý, tak reálně třeba 10% lidí, kteří chodí na MMAčko, chtějí zápasit. Zbytek to bere jako nějaký relax, sebeobranu. Případně jim je úplně jedno, jako chtějí se hýbat, ale ten pohyb chtějí mít s nějakou přidanou hodnotou, že se naučí prát. A ono obecně si myslím, že MMAčko, jak je pohybově komplexní a náročný, tak je to vlastně velmi zdravý pohyb, který nepřetěžuje cíleně tolik tělo, jako prostě hrát volejbal, skočit do 2 metrů a dopadnout, tak prostě ty kolena musí odcházet brutálně. A tohle v MMAčku tolik není, což je na tomto krásný, že člověk tam může bojovat na zemi, wrestlit, jet postoj A výhoda je, že i když něco z toho nemůže, tak většinou prostě mám špatný koleno, můžu boxovat. Prostě nemám špatný rameno, můžu se učit krokovat a kopat. Takže v tom je to super. A těch hobíků je fakt 10% lidí chce zápasy, 90% máme, myslím, lidí, kteří chodí jako hobíci. Ale co je zajímavé, tak u holek je to trochu jiný. U holek chodí strašně málo ke mně, nevím jak k ostatním, nevím jak to dělají všichni, že jim chodí holky, ale když už nějaká holka chce, tak je mnohem větší šance, že si bude chtít dát zápas z nějakého důvodu.
Jo, tak ono už si myslím, že tím, že bojový sporty jsou hodně jako mužská záležitost, čistě jako statisticky, jo, prostě je tam, já to mám taky, já mám teda relativně jako dost ženských, myslím si, že v gíčku mám třeba 4-5, možná 6 holek, který chodí pravidelně, v nogíčku mám určitě 3-4, který chodí pravidelně, což je, no, asi tak to vyjde na těch 10%, 10-15 max. Ale myslím si, že je to tím, že když už ta holka přijde a vlastně přežije to prostředí, tak vlastně už jí to jako nepřijde jako o moc větší asi jako výzva. Potom si ten něco pinknout, ty holky jsou zvyklý trénovat vlastně s chlapama, takže to, že
je to asi,
přesně, asi je to jakoby příjemnější. Ale já bych chtěl ještě zůstat u těch nováčků. Jaký máš přístup k tomu, jak kloubíš tréninky právě těch tří základních disciplín do, řekněme, třech tréninků týdně, když ty hobíci ti víckrát jako nepřijdou. Jak to pro ně děláš jako zajímavý, ale zároveň tak, aby trenér v tobě byl ukojený, že furt děláte MMA a nejenom jako?
No, je vlastně challenge moderního trenéra je najít balanc mezi tím, co lidi baví a co skutečně potřebují. Když já jsem začal s boxem, tak jsem 3 měsíce strávil každý trénink hodinu a půl před zrcadlem, kde jsem jenom trénoval dráhy úderů a vlastně nikdo se mnou nebavil. To udělat dneska je ekonomická sebevražda, na druhou stranu z těch 100 lidí, ty 4, co ti zůstanou, tak vystřelej raketově, potom bude s nima mnohem jednodušší práce. Abych nějak uspokojil hobíky, tak vždycky na mém tréninku je nějaký jako obecný pohybový rozvoj, aby se ty lidi správně vůbec hejbali.
A což je třeba co? Dáš,
což je třeba od Pavla Macka z KB5, hrozně rád mám nějaký resety, což je takový systém cvičení, který hodně napodobuje pohybový vzorce z lidského vývoje, jako nějaký jako zvedání hlavy a lezení po 4 a tak. Prakticky je to takový systém, co dělají děti, tak vlastně dělá člověk hodně podobné věci. A zároveň se věnujeme nějakému jako pohybovému rozvoji, jako stínový box nebo i lehce gymnastika sem tam. I tu jsme dlouho nedělali, to musím dneska oprášit. Dneska dostanete vy syčáci. Takže je tam nějaký obecný pohyb a pak je tam sportovně specifický pohyb a snažím se učit tak, aby to nebylo v pondělí box a ve středu v wrestling 2 random techniky a pak zase 4 jindy a jiný. Snažím se fungovat v rámci takových bloků, kdy se věnujeme třeba high crotch takedownu, a ten takedown si hledáme z různých pozic, z různých situací a vlastně si stavíme takový drily, aby člověk měl myšlenkovou mapu, kdy má plán A a když mu soupeř dělá jednu věc, on jde podle plánu A, když mu začne bránit, dělá B a takhle vlastně se rozvětuje ta technika, až se to většinou vejde do nějakého drillu, který je uzavřený, aby si ty lidi vyzkoušeli co nejvíc věcí, co nejvíc variant, ale bylo to třeba v nějakém tempu a vlastně nebyl to sparring, ale tak trošku to bylo blízko sparringu. Takže to takhle se snažím učit. To znamená, že člověk, který i přijde na jeden trénink ze 4, pořád má nějakou techniku základní, byť najde nějaký jako blok věcí, nemá třeba celý komplexní tendril, ale ty lidi, kteří třeba udělají 2-3 tréninky ze 4, tam vlastně najdou skoro všechno a snažím se ty věci hodně opakovat, aby to nebylo prostě jedna izolovaná věc a už se k tomu nevrátím. Takže ty lidi třeba, kteří hodně zapomínají z tréninku na trénink, což jsou ve finále všichni, protože jim to je to prostě neživý, oni se tam jdou bavit, užít si trénink. Tak aby jim to rychle naskočilo, já to zopakuju a postupně na to nabaluju nějaký další třeba detaily, techniky a tak dále. Takže tak se snažím učit, aby to dávalo smysl těm hobíkům a rozvíjeli se.
A pro pokročilí to vlastně ani nemá žádný negativ, protože zase na druhou stranu já se snažím razit to, že je lepší mít 3 techniky velmi dobře než 30 technik jako na půl.
Je to tak, jak říkal Bruce Lee, že se nebojí člověka, který umí 10 000 kopů, ale bojí se člověka, který kopnul jeden kop 10 000krát. Tak to je. A zvlášť v MMAčku si musí lidi dávat obrovský pozor, aby nezabředli do sbírání informací v nějaký celý šíři, protože MMAčko a jitsu, třeba konkrétně jako jedna sekvence z toho MMAčka, už je dneska na tom znalostma tak dobře a tak je to tak široký téma, že vlastně je potřeba občas si říct, hele, tohle je moc, já to osekám a nebudu dělat prostě všechno do všech detailů. Nenaučím se všechno, protože to nikdy člověk
ani... A hlavně v tom MMAčku to ani opravdu nejde, jako to je tak neskutečný. A já si myslím, že to se i teďka ukazuje, jo, že dřív v historii MMA v UFC byly vždycky takový zajímavý časový úseky, kdy dominoval nějaký sport, kdy dominovali nejdřív lidi z jiu-jitsu, pak začali dominovat wrestleri, protože jo, když děláš jiu-jitsu, jak ty dostaň na zem, nejde to. Pak začali dominovat výborní strikeři, který ty wrestleri...
Se naučili pár věcí.
Přesně a... tak. Jo, a potom najednou, podle mě, a to je součet, pak tam byl ještě jeden trend a to byla ta nová generace těch kluků, co od 12 let jedou všechno. Tedy kickbox, zem, wrestling, všechno to uměli už kombinovat, plácet hromady. A teď si myslím, že ten jako poslednější trend, a je pravda, že já už nejsem zdaleka takový fanoušek MMA, jako jsem býval, než jsem měl děti.
Takže už nemáš přezdívku bojový vědec?
Bych si tak neřekl. Jako já, když jsem se koukal teďka na tu kartu, jak byl o víkendu, jak tam byl Volkanovič, se jmenuje?
Volkanovský.
S tím Rusem. Takže
Aslan, nevím.
Tak já už jsem jako z té karty jsem znal strašně málo lidí, 2-3 zápasníky, už je to úplně mimo mě. No ale teda chtěl jsem říct, že pak jsem měl pocit, že vlastně vyvstávala taková zase vlna lidí, kteří měli jednu specifickou strašně jako úzkou dovednost. Ať to byl třeba Wonderboy Thompson, vynikající kickboxer, hodně sideways, jako stance. No,
karatista
možná původně. Ale když se to pokusí zreplikovat, nemá šanci. On těžil z toho, že on měl něco velmi dobrýho a nabil to na to. Jo? Že to není, že se vlastně nemůžeš dostat na všechny, na všech těch 3 základních dovednostech tak vysoko, aby si vlastně všechny porážel. Že je mnohem lepší mít jako něco fakt special, jo, jsou to submise, nebo ať je to prostě
to
wrestling.
Jitsu, že?
Přesně tak. A pak tím druhým to obalit a uzavřít a nasměrovat to k tomu, co chceš vlastně dělat. Jo. A to si myslím, že spousta jako těch vrcholových kluků se to naučilo, jo? Protože pak prostě přesně ty odumřeli ty kluci jako Robbie Lawler a takhle, který byli hrozně jako komplexní, ale vlastně ve finále potom to jako nešlo přebít, protože tam někdo měl tu špičku a byl to schopný k té špičce to hnát. No. A
tak typický příklad je náš Jirka Procházka, který jako Jirku mám rád, strašně ho respektuju, ale zeptejte se ho, prostě ať vám ukáže armbar z gardu ze spoda. Prostě on to nepotřebuje, proč by to potřeboval? On prostě vypiluje jednu věc k dokonalosti a pak se naučí bránit ostatní útoky z jiných třeba segmentů z wrestlingu a tak. A prostě to skvěle funguje. To je úplně typický představitel toho, o čem ty mluvíš.
A já mám ještě jednoho a nemusíme pro ně chodit daleko. Vlastně do Kačkolisova, když začal tebe dělat MMAčko, tak teďka v současné chvíli je v Srbsku na mistrovství světa v amatérském MMA. A Kačko, doufám, že mě nebudeš nemít ráda za to, ale na zemi prostě by podle mě dala skoro jako každá tam, ale ona to tam nepustí prostě. Ona se perfektně naučila využívat tajský
klinč,
odtlačuje hlavu, nenechá si prostě hodit. A v postoji je zase naopak výborná ona, mistryně světa, jako několikanásobná šampionka vůbec všeho kde. Jo. Spoustu zápasů v boxu, v kickboxu, v thaiboxu.
Má hák skázy, chci zmínit.
Jo. A vlastně tím, že si je vědomá jednak toho svého píku a jednak toho svého nedostatku, tak to se to o toho snaží odhánět. No a vyhrála si první dva zápasy, což ji posunulo do finále. Takže pátek 17.2. bude vlastně zápasit o titul amatérský mistryně světa, což je vlastně na to, že opravdu zem je její nejslabší. Jako skvělý výkon. Že mám z toho velkou radost. A i z těch výkonů, jo, přestože třeba nemusely ty výkony být pro oko nezaujetýho nebo úplně jako nějakého lajka, to nemusel být žádný krásný výkon, tak prostě game plan splně.
Včera Pepo mi psal, jak byl nadšený. Reprezentační trenér psal, jak si mu ten výkon líbil. Takže Kačko, držíme ti palce.
Strašně moc.
No takže určitě tahle specializace tam je. Na druhou stranu člověk nemůže úplně jako opustit všechno ve smyslu, já jsem dobrý postojář, tak prostě seru na všechny ostatní věci. Jenom se to musí prostě trochu štelovat jinak. Ten wrestling tam musí být, ale soustředí se člověk na nějaký třeba spíš obrany, než na to, aby uměl házet skvělý single.
Jo, ale přesně pak se tam dostaneš, že nepotřebuješ vidět double leg, single leg, ze zadu tři takedowny. Ne, prostě potřebuješ vidět, co ti hrozí. Potřebuješ tu mind mapu mít kompletní a potřebuješ si zavřít ty východy, vchody, které tě můžou ohrozit a potřebuješ všechno ostatní navádět k těm východům a vchodům, který naopak ty to můžeš přebítnout.
Je to tak.
A koho tam máme teďka, jako, koho vidíš jako nějaký prospekt od nás z Choke z Gymu? Koho vychválíme? Nebo nikoho radši?
Nikdo si to nezaslouží. Ne, máme tam hodně šikovný kluky, máme tam strašně cílevědomý kluky a to je ve finále důležitý, protože člověk může být maximální talent, ale jakmile k tomu nemá píly a nějaký odhodlání se jako věnovat něčemu, co ho reálně bude hrozně bolet, tak to stejně nedotáhne daleko. Takže to je, jsou to spojené nádoby, člověk musí být pohybově nadaný aspoň základně, ale za mě 40% je nějaký talent, 60% je píle a tréninková vůle. I jako absolutně netalentovaný člověk to může prostě dotáhnout, i na absolutně netalentovaný dříč to může dotáhnout do UFCčka, věřím tomu, a je to daný hrozně tím, co je na MMAčku nejkrásnější. Mimochodem, co je podle tebe nejkrásnější na MMAčku?
Mně na tom přišlo vždycky nejkrásnější to, že to je prostě jako svobodný, že tam žije, co chceš.
A s tím souvisí věc, kterou já považuji za nejkrásnější, protože vy můžete vzít úplně jakýhokoliv člověka a když on bude chtít, tak z něj můžete udělat mistra světa. Není to předem daný nějakýma predispozicema. Když bych já začal hrát basket, tak já můžu hrát basket maximálně v kraji. A teď nemyslím jakoby ve středočeském kraji, ale v Hobytím kraji. Takže bych mohl hrát proti Smělmírovi nebo proti Peregrinovi Bralovi, ale vím, že já nikdy prostě dobrý v basketu nebudu a mám zavřený dveře. V MMAčku seš malej, máš nízko těžiště, můžeš postavit gameplay, můžeš postavit to, co ty lidi učíš.
Hlavně můžeš schodit špiček a chodit nějakou malou váhovku, že jo?
Taky třeba další 62. věc. Další věc, ale prostě i třeba v postoji si myslím, že tam už to není takový, že když prostě je člověk vyhublej, dlouhán, tak v thaiboxu má obrovskou výhodu proti člověku, který váží stejně, ale je prostě podsaditej a mají stejnou váhu. To jako nezhubne, že si nižší a podsaditej. Ale v MMAčku, když postavím dlouhána proti nějakému podsadit týmu Hobbitovi, tak prostě furt tam má třeba výhodu ve wrestlingu díky těžišti. A to je na MMAčku za mě nejkrásnější.
A myslím si, že i ten striking potom se dá velmi dobře využít. Ono, když to zrovna zmínil, přesně v postavě disciplíně člověk, který má prostě delší dosah, má prostě obrovskou výhodu. Prostě když budeš mít dobrý odhad záhnosti, umět s tím dobře pracovat, tak toho člověka k sobě nepustíš. Ale díky hrozbě toho takedownu si myslím, že i kratší člověk má šanci jako dělat kvalitní striking, musí být úplně jiný, než bude aplikovat ten dlouhán, ale má mnohem větší šanci, než prostě tam jenom sklonit hlavu a rychle tam skočit a plácnout. Jo.
A to je další věc, že člověk jako trenér přesně nemůže učit všechny šablonovitě jednu věc, ale je to takový vývoj cvičence, kdy nejdřív se člověk musí naučit nějaký obecný pravidla. Ve chvíli, kdy se je naučí, tak je potřebuje zvládnout a přivést k dokonalosti. A ve chvíli, kdy je přivede k dokonalosti, tak se je musí naučit porušovat. Protože
pak to překvapí.
Vždycky člověk dokáže vyhrávat tím, že dělá něco neočekávaného. A to jsou nejčastější káčka, že člověk udělá něco jiného, než ten druhej předpokládá a v tu chvíli je KO na světě. Takže to je takový vývoj cvičení. Takže ze začátku klidně učit všechno, ale jakmile mám dvoumetrovýho 110-kilovýho kluka, tak ho asi nebudu učit jiný postoj, než člověka, který prostě je malej, agilní a má 60 kg.
Když jsi na to trošku narazil, já třeba ohledně toho, co jako učit, nebo že neučí všechno, každý učíme to, co je nám nějaký blízký, já se to snažím jako hodně, hodně vědomně porušovat, že se sám učím věci, které nedělám na studiu a pak jako základ, jako samozřejmě, že nemůžu prostě konkurovat někomu, kdo dělá lapel guard nebo nějaký spider guard v kimonu, kdo ho dělá
táž za rukávky. To byla řečnická otázka, mě to nezajímá. Tak. Ne, protože já jsem slíbil, že to tady zmíním. BJJ je divácky tak nudný sport, že se na něj nedívají ani lidi, kteří závodí v BJJ.
A komu jste slíbil, že to máš?
Sobě. Ne, mě to baví, ale je to fakt děsná nuda, takže ale, bych to skipnul Spider Garde.
Že se to docela se to zlepšuje. Jako,
že, že třeba koukají 4 lidi?
Asi tak, no. 10-20 třeba. Ale tak ADCC teď jako no-geekčkový, to bylo obrovský. Tam už sedělo v té hale 10 000 lidí na ty
loni. No jasně, ale to je jako z celého světa, takže jo, ty ale máš 10 000 lidí podle mě přijde reálně na Spartu s Žižkovem někde.
To jako. Ne, tam přijde 3.
Ne,
7.
Na Spartičku přijde 10.
Jasně, vaníčku. No počkej, ale já jsem chtěl říct jiný. Já jsem chtěl říct, že je důležitý právě těm lidem jako ukazovat ty cesty. A prostě to, že já se nadrtím Spider Guard, jako, já už si trochu říct, že mám dost zkušeností na to, abych nasál tu esenci, o čem to je. A těm lidem to jako přiznám, je v pohodě, ale tohle není moje jako primární hra, tohle nedělám já, jako, protože mě to baví, ale myslím si, že je potřeba, abyste to znali, protože to musíte umět i přejít, jo, když to bude mít ten druhej. A abyste se tomu naučili dobře přecházet, tak se to musíte aspoň naučit trošku dělat, protože jinak to bude jenom jako smysl. Nedávat to smysl. A navíc dva, tři lidi z vás prostě si toho můžou chytit a může ten Spider Guard nebo cokoliv, co učím jako začít jako bavit. No a ještě jsem chtěl říct jednu věc, jak se mluví o těch svěřencích, že mě vlastně ty závody, my jsme teďka měli třetí grind závody, který pořádáme jako v BJJ. A
kolik tam přišlo fanoušku?
Jo, ale dost tam bylo lidí docela. Dost? Jako ta hala byla plná. Jasně, že půlka jsou ty závodníci, jasně. Ale i tam bylo, já jsem tam i poznal lidi, kteří přišli fandit jako z našeho gymu těm, co závodili. Ale chtěl jsem říct, že pro mě jako pro trenéra to neskutečně byl feedback, protože teďka teda ten poslední grind nebyl tak silný na nějaký společný jako téma, ale ty první dva, co jsem absolvoval opravdu jako trenér, kde jsem měl hodně lidí, tak jsem tam měl napsaný třeba 6 věcí, které systémově ty lidi dělali špatně. Jo, že skrz různý váhovky a i jako pohlaví, tam byly nějaké věci, které jsem očividně nepřenes prostě jako kouč dobře. A mě to vlastně jako hrozně, to je vlastně super, že pak hnedka měsíc víš, co máš učit, a opravíš to a teď je to dobrý. Jo. A druhý grind taky jsem měl tam velký témata, 3-4, teď jsem měl třeba jenom 2 témata, jo, že jsem měl radost, že to jako záplatujem, a pak se samozřejmě ty kluci, až budou, a holky, až budou zkušenější, tak se budou vyvíjet už trošku víc sami, ale teďka mi to hrozně pomáhá ty závody odhalovat ty slabiny těch
jako bez závodů je to furt jako spekulace všechno.
No, je to tak, no.
Takže
tak.
To je skvělý feedback.
Je to pak vidět obecně. I na těch bojových sportech, který opravdu ty závody jako nedělají, ať už jako z principu, nebo že se moc jako nechce, že to pak jde do kelu. Hmm. Časem, jak se to přenese ze senseje na jinýho senseje a pak je z toho fakt teorie.
Ty začneš dělat píčoviny, no. Protože už vymýšlíš, co bys dělal za kraviny bez kontextu. No. Hmm. Je to tak. A ono vlastně... Můj první trenér boxu, několikanásobný mistr Sovětského svazu a fantastický boxer, nám říkal vždycky, kluci, co blbnete, zadní přímka vyhrává olympiádu. Co chceš jako vymýšlet jinýho? Takže přes tu jednoduchost je možná cesta, a jakmile začneš řešit 1000 blbostí okolo, čapí kopy, že a tak to jde do kopru. No. Což je nevýhoda faktů, a souhlasím, u těch bojových umění, kterých se neperu. Že pak člověk získá nebo je sebeobran. Jakmile mi někdo řekne, že na sebeobraně nespárujou a nikdy si neskusí dát prostě reálně pěstí do obliče.
A dostat,
tak je to pro mě špatná sebeobrana. A hrozně dobře o tom ostatně mluvil Jocko Willink, bývalý Navy Seal, strašně dobrý podcast má. A s dobrou angličtinou, vřele doporučuji. On mluvil o tom, že když přijdou lidi, a mimochodem BJJ Black Belt, on mluvil o tom, že když lidi přijdou poprvé na jitsu, tak často plácnou jenom to, že si na ně někdo lehne a přenese na ně váhu. Protože to je pro ně najednou úplně nová zkušenost. Na mě furt někdo prostě leží, snaží se mi dělat těžký život a chce mě urvat hlavu prostě. Takže pro mě je to...
Není chleba.
To je normální, takže často třeba, když spáruju s nováčkama, tak já si tak dělám to, co potřebuju, dokončíme to kolo a oni jsou třeba úplně uvařený, protože v tom sparingu nedokážu ještě se uvolnit, nevědí, co je pro ně priorita, není.
A
jsou úplně hotový, vyflusaný a vstanu a vlastně nejsem třeba ani zadejchaný.
Jo, to je, já to cítím úplně stejně, že prostě se tam můžeš uvolnit.
Takže spárujte.
Spárujte 100%.
Nemusí to být 100% sparing, ale musíte se vyzkoušet, jaký to je. Minimálně, kdo chodí na sebeobranu, vyžadujte to od svého trenéra.
A co se týká sparingu ještě v tvých lekcích jako MMAčka, jak k ním přistupuješ, jak tvrdě, jak často, jak pro závodníky, tak pro hobíky?
Když máme nováčkovský kurz, ten má většinou 3 měsíce, tak v rámci toho kurzu spárujeme jenom v nějakých, řekněme, řízených sparingách typu naučíme se utíkat z jedné pozice, tak to zkoušíme, jeden brání, druhý útočí. Úplně volný sparing tam není, protože většinou ty lidi nedokážou ještě úplně 100% ovládat svoje tělo, a najednou si neuvědomějí, jakou sílu můžou kam dát, do jaký vzdálenosti pošlou nějaký úder a je to zbytečně o zranění. Takže spárujou hodně zřídka, hodně se driluje a vlastně když už se spáruje, tak je to nějaký specifický sparing, ale na konci toho kurzu většinou dávám, ať si to zkusí kompletem MMAčkově, to, co se naučili aplikovat. A když mám kurzy spojený, protože občas dobíráme do hodin nějaký nováčky do už zajetých třeba Bčkových tréninků, tak tam naopak ty lidi házím do sparingu relativně rychle a vlastně mám potom feedback, co je efektivnější. Úplně jasně je efektivnější přijít na sdílenou hodinu i se zkušenějšíma lidma a spárovat, protože z několika důvodů, protože sparingovou fyzičku nenažene nikdo nikdy jinak. Běhat nebo jezdit na airbiku nebo dělat kruháče prostě nenahradí sparing. Sparingovou fízu uděláte jenom sparingem a silovkou. protože za FISA, jak říká můj trenér silovýho a kondičního tréninku Tonda Tuma z KB5, FISu do zápasu děláš silou, technicky, že umíš udělat věci tak, aby tě to stálo co nejmíň energie, a pak, že se pereš a dobře dýcháš. To jsou klíčové tři věci. Takže určitě tím, že budu šaškovat na bosu s dvou jednoručkama, tak tím prostě FISu za mě nejde udělat.
Já myslím, že takže... je to taková kombinace, jo? Že jde o to, že ty prostě připravíš ten svůj kardiovaskulární systém na nějaký výdej, ale problém je v tom, že ten výdej musí být spojený s tím stresem. A ten stres tam je nezanedbatelný a možná i majoritní faktor.
Ale a zároveň jako to jde udělat vlastně efektivněji, protože ty tu FISu jakoby můžeš dělat i kruháč za mě, ale ať je to sportovně specifický a ty rozvíš ještě nějaký další věci. Prostě jet pytel nebo mlátit ground and pound do lap je úplně skvělý způsob, jak nahánět FISu a ještě se učit sportovně specificky. Něco jít prostě na airbike, tak to mě jako za stolik nedává smysl. Nicméně, abych to nějak dokončil, tak paradoxně ty lidi, kteří jsou ze smíchaných kurzů a mají ty pokročilý vedle sebe, jdou mnohem rychleji dopředu, úplně raketově, ale nevydrží jich tolik, protože jim challengeujeme hodně ego. Když mi přijde někdo na nováčkovský kurz, a je to jenom nováčkovský kurz, tak většinou mám plnou tělocvičnu a z té plné tělocvičny zbyde z 30 lidí 20 na konci těch 3 měsíců. Když to uděláme s těma pokročilýma, tak z těch 30 mi zbyde 10. Ale kdybych postavil po 3 měsících toho člověka z nováčkovského kurzu a toho smíšeného, tak ten ho sežere z toho smíšeného. Protože on má prakticky pořád soukromku. On má vlastně lidi, kteří mu dávají feedback, a vracíme se zpátky k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, že oni mají ty lidi, kteří je challengeujou, a pak jim prostě řeknou, hele, já jsem ti po třetí jsem ti chytil gilotinu, táhnul jsem tě na to, když budeš sem dávat hlavu, tak ti to udělám i po čtvrtý, dělej tohle, tohle, tohle. A to je strašně důležitý. A ty lidi se rozvíjejí mnohem rychleji. Takže u těch smíšených kurzů já je hážu normálně do sparingu. U B týmu, u nějakých, řekněme, hobíků, který už chodí nějakou dobu, tak se snažíme drillovat, snažím se s nima rozvíjet technicky, ale vždycky tam je nějaký sparring, který třeba začne specificky na věci, které zrovna probíráme, a pak to hodíme do rámce, že bereme nějaký obrany, když tě někdo drží ze zadu, tak nejdřív jim dám jenom sparring z té pozice, když ti zdrhne, tak fajn, měníme role, a potom jim řeknu, hele, začínáme z tohohle, ale pak přejdem kompletem MMAčko. U závodníků už nechci po nich, aby jeli pořád konkrétní techniky, které jim ukážu. Chci, aby si tam přidávali vlastní věci, které jim budou fungovat, a s nima spárujeme, kromě těchto specifických sparingů a tak, tak ještě přidáváme vyloženě závodnický sparing, který jsou ve vysokém tempu, teď co nejblíž závodu, nějakému zápasu. Takže třeba uděláme jenom 3x3 minuty, pak mají hotovo, ale potřebuju, aby úplně totálně odpadli. A tam je potřebuju utavit a zlomit, aby se mi nevzdávali. Protože potom, když člověk nezažije tuto jako zoufalství, kdy ho bije třetí čerstvý člověk 9. minutu, tak prostě, když to nezažiješ, spresně, tak jako...
Když to zažiješ
až tam, tak je to v řeči. A takže tohle jedeme. Jednou za 14 dní máme vyloženě sparingový pondělí závodnický, kdy se jedou takhle jako intenzivní věci. Nebo třeba vím, že mám klukčiny, který mají třeba trable s konkrétníma věcma, konkrétníma situacema, tak připravuju trénink, abych jim rozvíjel přesně to, co oni potřebují. Typicky máme kluka, zdravím Lukyho, nevím, jestli to můžu na té prásknout, ale vím prostě, že když je zatlačený ke kleci, takže se začne trochu zaklánět. No tak dáme trénink přesně na tohle sparing, člověk zatlačí na pletivo a pereme se v téhle pozici, já s nima projedu, co zhruba by tam šlo dělat, a u těch pokročilých už i třeba brainstormujeme ve smyslu, hele, tohle by mi tam mohlo skvěle fungovat, nebo i na závodnických tréninkách přijdu a řeknu, hele, viděl jsem tohle, dělal to ten a ten, zdá se mi to legitimní technika, která by mohla skvěle fungovat, pojďme ji teď otestovat. A to takhle třeba fungujeme občas s Honzou Žižkou, výborným trenérem v wrestlingu, který třeba nám řekne, hele, já si myslím, tohle děláme na wrestlingu, myslím si, že by to mohlo fungovat i v MMAčku. My to vememe, dáme to do sparingu na závodnickém tréninku a řekneme si, jo, funguje to, ne, nefunguje to, nebo jo, funguje to, ale za těhle podmínek. Tak a takhle si myslím, že by ten trénink měl nějakým způsobem vypadat, aby to dávalo smysl. Hmm. Sparing je důležitý, myslím si, že by měl být pro pokroč, pro závodníky 100%, pro hobíky 100%, protože tam oni se zapotějí a dělají si fyzičku. Hmm. A myslím si, že reálně 75% hobíků chodí na tréninky, protože se chce zapotit. Takže tam spousta lidí by spárovat vůbec nemuselo. Tím, že technicky, pohybově na tom nejsou ještě tak dobře, aby ten sparring pro ně měl 100% benefity, ale je to baví většinou a dává jim toto zapocení a tu fyzičku, takže je potřeba je do toho házet a jsme zpátky u toho balancu trenéra, který by měl řešit balanc mezi tím, co lidi potřebují skutečně a co je baví dělat. Nevím, jestli to dává smysl. Já jsem to házel tak bez ladu a skladu.
Ne, to je naprosto v pořádku, mě to smysl dává, myslím si, že je to jako přehledný. Hele, my máme za svou hoďku. To znamená,
já ještě mám čas.
Ještě máš čas?
Půl hoďky mám.
Ještě máš půl hoďky.
No já v 15.30 bych měl asi odsud nějak.
Dobrá, já mám ještě pár věcí, na které si tě zeptám a necháme to tak nějak, prostě uvidíme, jak to dojdem. První věc, nebo ještě další věc, kterou jsem chtěl si tě zeptat, jak to teďka všechno vlastně jsi schopný skloubit. Máš nějaký hack? Vím, že první hack byla tvoje manželka, která ti dělala sekretářku, ale jelikož už má teďka
Johanku, kterou
musí manažovat víc, tak jak to zvládáš? Vím, že bydlíš v Příbrami, jezdíš každý den asi po svým hlavní práci a do toho učíš v Praze na Žižkově a na Střížkově. Jak to zvládáš? Máš nějaký produktivity hacky nebo jak si organizuješ čas, tak abys tohle všechno zvládl?
Mám obrovskou výhodu v tom, že si dokážu práci zorganizovat tak, aby to bylo nějak kompaktní a já jsem pánem svýho času. Takže jestli pojedu za klientama o víkendu a budu dělat akci o víkendu, anebo jestli to udělám v úterý, tak je vlastně mi jedno, protože já jsem ten, kdo to organizuje více do nějaký míry. A takže první věc je, najděte si práci, a jestli jste takový, že nepotřebujete, aby vám někdo říkal, kdy máte co dělat, tak najděte si takovou práci, je to dobrý. A za další musíš mít vedle sebe někoho, kdo je tolerantní a dokáže fungovat i samostatně, což je moje manželka, čímž ji děkuju za její přístup a podporu a snažte se být efektivní. No. Třeba mě se teďka rozbil telefon, nefunguje mi baterka a já jsem za to hrozně rád, protože jsem vlastně zjistil, že trávím na mobilu strašně času. Pro mě je to obrovský pracovní nástroj, i můj soukromý mobil, že mi furt někdo píše nějaký klienti a tak, jenže pak člověk zjistí, že scrolluje nějaký videa z války na Ukrajině a tak. Takže občas si vypněte mobil, uvidíte, že máte mnohem víc času, než jste si mysleli. To je můj takový hack.
Je fakt, že potřeba tohle udělat asi na všech zařízeních. Já jsem třeba při nějakou dobu to udělal na stolní počítači, kde mám v Chromu nainstalovaný nějaký plugin, který ti protože Facebook já ho potřebuji jako na určitý pracovní věci. Ale vlastně ten plugin dělá to, že ten feed těch přátel, tak nahradí nějakou motivační hláškou, který já teda nečtu, ale pointa je ta, že Facebook funguje ale nemáš tam ten balast.
Jo, jo.
Jo, že prostě potřebuješ udělat událost, potřebuješ, nevím, něco tamhle tohle, dostaneš se všude, ale ne na ten, na ten žrou času, což jsou ty feedy. Blbý je, že potom je potřeba to udělat na všech zařízeních, no, protože pak, pak se člověk odkloní a...
Já už jsem tím, s tímhletím začal, když jsem odjel na Zéland, protože tam jsem si vypnul notifikace na všechno, na všechny aplikace, kromě, takže mě se někdo mohl dovolat a mohl mi napsat SMSku. To funguje doteďka.
Jo, kdo to mi...
SMSky fungujou, volání, prostě mě volá furt někdo, takže když vám nezvednu telefon, sorry, prší, tak si z toho nic nedělejte. Pravděpodobně dělám něco jiného. A takže první věc je vypnout si notifikace, protože já jsem si uvědomil v jednu chvíli, že jsem byl otrok toho, že mě břinkla zpráva, já jsem to šel nevyřešit. Ne. Teďka, když já si na to vyhradím čas a sednu si, tak si otevřu, co potřebuju a udělám, co potřebuju. A ne, že mě něco externě tahá, ať to jdu řešit hned. A to je ostatně i problém telefonu jako takovýho. Snažte se nebejt. A za mě to je další jako věc časově, proč zvládám líp spoustu věcí. Já, když mi někdo volá a já nemám čas to řešit, tak mu prostě ten telefon nezvednu. Sorry, dělám něco jiného důležitějšího, zavolám ti zpátky. A nebo ti nezavolám. Jako, zavolej mi znova. Prostě. A to je důležitý... konkrétně s mobilem je důležitý si uvědomit, kdo je priorita. A to bych měl být já, abych já nebyl fakt otrok toho, že mě někdo volá a musím to zvednout. Já mám kamaráda, který mu volá neustále někdo a mám pocit, že je v takovém kolotoči telefonu, kdy je mu někdo... Ne. Kdy je mu někdo... Ten taky. Ne, třeba Václav to dělá dobře, protože on řekne, jestli po mně co chceš, napiš mi na WhatsAppu. Takže to neřeší jakoby hned teď. Většinou, někdy. Jo. Ale mám jako jinýho kolegu taky ze zbraňový branže, kamaráda a on funguje tak, že s tebou řeší něco pracovně, hele, mě někdo volá, já nevím, co to je za číslo, zvedne, začne řešit něco jiného, s tebou nedořešil jednu věc, položí to, začne řešit něco pro toho člověka, co mu zavolá a do toho mu zavolá někdo další a takhle najednou na sebe vyvine brutální tlak. A to je potřeba odsekat. No.
Souhlasím.
Takže mobil, hrozná věc.
A ono obecně jsou to jako všechny ty kanály. Já jsem zjistil, že jsem začal dělat i takový jako maličkostky, že když pracuji na počítači, tak si zavřu všechny okna. Protože je prostě normální, že něco děláš, potřebuješ 3-4 okna, ale jakmile tam bude i Gmail, tak v jednom tom kliknutí klikneš určitě na Gmail a teď tam uvidíš dva e-maily, který bys úplně v pohodě mohl řešit pozejtří, až si na to uděláš čas, ale tím, že jsi na to kliknul, tak se podíváš dneska, nebo je tam slevička, nebo je tam něco, já nevím. A takže prostě vůbec je jako obecná strategie, podle mě dobrá je opravdu eliminace těch kanálů úplně, anebo takhle jejich otvírání ve chvíli, kdy ty jsi na ně
ready. Ty máš čas to řešit.
A ne jako prostě, aby to přesně byla záplava, no. To si myslím, že je hrozný a že vlastně my jsme třeba jednu dobu teď jsme to dlouho neudělali, ale s Verčou jsme drželi asi rok, možná trošku méně půl roku, třeba jsme řešili prostě suchý soboty, že se prostě v sobotu vyply data a vyplo se všechno a telefon jsme nechali jako na emergency, jakože někdo mohl zavolat, ale prostě jsme to schovali a vůbec jsme to nepoužívali.
Já mám k tomu docela dobrý point ještě, jak jsi mluvil na začátku o suchým únoru, tak to já nejedu. Ale můj kámoš vymyslel tvrdý únor. Je to nejkratší měsíc v roce a snažíme se být na sebe tvrdší ve všech jako aspektech.
Mm-hmm.
Takže se vystavujeme chladu, chlastáme jenom tvrdý a prostě snažíme se jako... Já jsem třeba chodil hodně do lesa, že jsem si vzal fakt těžký bágl a prostě chodil jsem v lese s báglem, snažil jsem se pracovat s mapou, zopáknout si nějakou topografii a byl jsem na sebe tvrdý. No. Zima, to je dobrý, málo to je dobrý, jídla a tak.
To je dobrý. A ty jsi vlastně byl ve Finsku, víte, jsi tam byl s aktivníma zálohama.
Jo, no to bylo vlastně, i jsem si dělal nějakou přípravu na to Finsko, že jsem si chtěl otestovat vybavení třeba nový a tak dále, ale hezky to zapadlo do toho tvrdýho února.
A tam v tom Finsku, teda ty jsi v aktivní záloha, už jsi byl podle mě tak to je několik let zpátky,
ne. Já jsem měl dlouhou pauzu, když jsem byl na tom Zélandu, takže já jsem nastoupil 2017.
Ale na tom výcviku jsi byl ještě před Zélandem.
Jo. Tam 2017 jsem nastoupil, pak jsem jel na Zéland, tak jsem musel odejít, teď jsem nastoupil zase. Mm-hmm. Takže, ať je militarismus. A jo, byli jsme ve Finsku na vojenském cvičení mezinárodním, který organizují finský záložáci a bylo to boží. Ale bylo to náročný, no. Málo jídla, zima a furt
a finská
někde.
Zima,
finská zima a furt na běžkách a furt někde jako v pohybu. Takže to kombinace jako zima, málo jídla a výdej byla jako náročná, si myslím, že pro spoustu lidí psychicky. No. Ale v tom je krásně vidět třeba síla sportu, kdy člověk si myslím, že pak je mnohem víc odolný jak fyzicky, tak ale přesto fyzično i psychicky, že když někdo chce někoho zlomit, ať už v zápase, jako v MMAčku, anebo obecně, tak ho prostě vyšťavte fyzicky a ty lidi se začnou lámat. Hmm. A funguje to v MMAčku, funguje to podle mě v životě.
Je to tak, je to tak. Ta hlava s tím jako souvisí úzce, že jo? Spoustukrát ta hlava tomu tělo velí, takže když ji chceš... Funguje to naopak, no. Chceš se mnout, tak i to tělo spadne.
Jo. Takže tak, no.
Dobrý. Máš ještě něco, co by si chtěl probrat, na co jsme třeba zapomněli?
Ty jo. Zkuste víc číst, lidi.
Bude mít takovýhle poselství.
Já si, jako to... Já tím četba. Přemýšlím, no. Četba. Je to dobrý.
Je to dobrý. Já četbu teda řeším... Já rád čtu, ale rád čtu brak. Prostě myslím, že jsem toho strašně odpočinu.
Jo.
Ale jakože naučnou četbu řeším vlastně přes moderní aplikace. Používám Blinkist, co to jmenuje. Prakticky to je takový Reader's Digest, že ti někdo přelouská tu knížku, vytáhne z toho ty moudra a samozřejmě jsi potom odkázaný na to, že ten, co to čte, musí být dostatečně vzdělaný. Aby to vytáhl dobře. Ale to si myslím, že se docela jako děje. A hodně mi to jako ulehčuje čas, že jsem i zjistil některé knížky, které jsem si fyzicky přečet a zároveň jsem si poslech tu zkratku, tak opravdu zjišťuju, že pro ty nakladatele je těžký prodat naučnou knížku, která by měla 60 stránek. Hmm. Ale do těch 60 stránek by se vešlo vlastně úplně všechno, jo, jako to podstatné. Ale prostě když jako prodáváš knížku, tak takovouhle brožurku za 3 kila ti nikdo nekoupí. Jo. Takže mám taky podezření, že ten biznis byl jako specifický s těmi naučnými knížkami, že se tam občas ty lidi snaží nějakou jako nesmysl. Jsou výjimky samozřejmě, jako třeba Ben Greenfield, který vydává tisíci stránkové knížky a jsou to samý studie a to neskutečný, jako neskutečně nabitý, možná občas až moc, jakože když se chceš něco dozvědět, tak zrovna bys neměl úplně potřebovat jako doktorát z biochemie, aby si něco pochopil, ale myslím si, že tohle to hodně jako ulehčuje, jako že to je fakt jako zajímavá služba. A já jsem se díky tomu dostal, a možná už jsem o tom tady někde s někým mluvil, dostal jsem se i jako k tématům, který bych v životě nevěřil, že mě budou bavit, jako třeba filozofie. A teď nejsem žádný filozof, ani student filozofie. Ale prostě jenom jsem si jako rozšířil obzory, poslech jsem si tyhle zkratky k dvou třem jako knížkám, které třeba schrnovaly historii a filozofie a největší jako osobnosti a by to asi strašně zajímavé, jak se ty směry vyvíjely vlastně úplně přirozeně. A což mě, jsem, jako já jako že elektrotechnik, jako pan inženýr, že, tak co není v matice, tak neexistuje a teď to je úplně jako jiný směr, že, pro jako technicky založenýho člověka. Takže souhlasím s tebou. Četba je velmi důležitá. Co bys doporučil za nějakou knížku? Teďka třeba co tě v poslední době nějak nejvíc zaujalo?
V zásadě mi přišly dobrý dvě knížky, které jsem četl v nějaký poslední době. První knížka byla Já, Claudius od Roberta Gravese, což je britský historik. Už podle mě umřel, ten psal někdy jako okolo války. A je to zajímavá knížka o tom, jak se lidská povaha vlastně moc nemění, protože popisuje příběh římského císaře Klaudia, který začal jako přesvědčený republikán, který nenávidí císařství a opovrhuje všema těma jako projevama absolutismu a despocie, který první římský císaři, kterýma první římský císaři začali oklešťovat ty republikánský starý práva, až vlastně se z něj stane úplně to samý, čím nejvíc opovrhoval, a vlastně popisuje to jako takovou zlatou klec, kterou ti ta moc dává. A vlastně přijde mi to hrozně zajímavý i s ohledem na dnešek, kdy ty lidi se vlastně moc nemění a že moc, a je to prostě obžaloba toho, že moc korumpuje. Tak to mi přišlo hodně zajímavý. A fajn knížka. Pak se mi strašně líbilo od Cormaca McCarthyho Cesta, což je takový jako post-apo symbolistický román o cestě otce a syna společností, která došla k nějakým totálnímu rozvratu.
Není to teďka sfilmovaný?
Je to podle mě sfilmovaný. Jednou viděl jsem nějakou adaptaci, ale ta adaptace je...
A dělaná hodně. Tam možná hrál, ne?
To nevím. Ale ta adaptace, co jsem viděl, já ten film, tak byl hodně zaměřující se na ten příběh, ale trošku jsem tam postrádal tu krásnou symboliku a takový věci jako zatím, který se tam možná dali najít. Hmm. Takže to určitě vřel doporučuji. Krásně napsaný, to je především. Takže Cormac McCarthy Cesta.
Dobrý. OK. No tak já myslím, že máme materiál hoďku čtvrt. Mm. To je pro naše posluchače asi dobrý. A zkázal bys ještě něco osobního někomu? Mm. Nějaký pozdrav?
Chtěl bych znát hlavně tvůj názor, že když se perou děti okay. BJJ a jedno prohraje, tak ty si říkal, že se často jako rozbrečí, protože pocítili tu sílu jiu-jitsu.
To jsem určitě takhle neřekl.
A že prostě cítí, že ten druhý by je zabil, když by to neplácli. Takže hele, to jsi neřekl?
To jsem asi úplně
neřekl. To mi říkal dneska Karviňák, že si říkal, že ho to hodně zaujalo.
To je Karviňák.
Kravíňák teda.
Kravíňák, to je, teď já jsem s ním byl asi dvakrát v životě. Ale...
No a, jo, a říkal, že chce, že udělá seminář v Čouku a pak, že chce sem do podcastu.
No, OK, tak jo. Tak to můžu nějak vymyslet určitě s Karviňákem. No hele, u těch dětí se často zvedají v obě
jako
ruce.
Takhle, mě to zase tak nezajímá, já jsem to jenom chtěl říct. Jo, a ještě chci říct, že Honza Stanovský jede na mistrovství republiky Polska ve felaci.
Ok, a kde Honza Stanovský?
Ten toho přiveze Karviňák.
Ta přiveze Karviňák.
No takže dobře, tak.
Dobře, tak a doufám, že ten seminář může být na třeba nějaký bojový sport.
Jo, že to nebude jenom trash talky a hlášky. Okay. No, jako s těma dětma.
Ale s dětma je to já, jak teďka moje děti jako jsou ve věku, kde už začínají jako blbnout trošku víc, jako, že se s nimi něco dá dělat, tak mě to vlastně... Mně tam ta výhra přijde jako hrozný faktor v tom, že to může velmi zničit jako vztah k tomu, k té aktivitě. Jo. A to vlastně platí úplně ve všem. Jo. I vlastně, myslím si, že právě Huberman v tom v jednom podcastu o tom taky mluví o nějaký studii, myslím, že to bylo v Británii, kdy děti, které měli rádi kreslení, tak jim začínávaly hvězdičky za každý namalovaný obrázek. A pak jim v jednu chvíli přestali dávat hvězdičky, jako nálepky, prostě nějaké jako ocenění za každý obrázek a ty děti přestali kreslit. Přestože předtím, než je začali oceňovat, tak vlastně zbožňovali kreslení. A díky tomu, že tam dali ten incentiv externí a vlastně odebrali ho potom, tak ty děti ztratili tu vnitřní motivaci to dělat. Takže já si myslím, že ty závody třeba pro děti jsou jako fakt jako zbytečný úplně. Že je mnohem lepší jako forma nějakého takového eventu pro děti je třeba nějaký jako páskovací seminář, kde ty děti ukážou, co umějí, ale nebude tam jako ty si porazil tohodle, protože si myslím, že to je fakt, probíhá to i ve škole, že jo, ty prostě nahradíš tu chuť toho dítka, že se něco učí a to je jedno, jestli je to pohyb, nebo kreslení, nebo modelování, nebo cokoliv, ty to prostě nahradíš známkou, nebo to nahradíš spokojeností učitele, spokojeností rodiče v největších případě, jo, že ten rodič šikulkuje jako skvělý, ty jsi úžasná, a pak najednou zapomeneš pochválit a poklesne ta motivace. Takže když to vezmu o to jiu-jitsu, tak mně se vlastně závody pro děti jako je fajn, když ty děti chtějí závodit, nebo ty rodiče, že jo, když jako chtějí ukázat, co mě, tak je to fajn, ale vlastně to vůbec nepovažuji za důležitý jako pro děti.
Hele, já to beru. Na druhou stranu je potřeba nad tím uvažovat, že to je hrozně dvouseční, protože když tohle to budeme dělat s dětí a bude to jediný přístup, který oni v životě zažil, tak najednou jako sfackuje život, protože ten život reálně o tom jako je, protože nikdo tě nepochválí v práci, hele, sice jako ten biznis nevyšel, ale ty ses mega snažil.
Ale já nemluvím o tom, že ho máš jako no, ale tohle chválit za tu snahu, jo, ale to no, spíš je o to sebevědomí těch dětí, jo, tak když budeš reálně vědět, že jsi udělal pro to všechno, jo, a tvůj šéf tě jako bude kárat za to, řekne šéf, já jsem udělal, prostě já mám čistý svědomí, já jsem udělal pro všechno, a pokud si to nemyslíte, tak mi řekněte, co jsem měl udělat líp, ale jako pointa je, že když ty děti jako nebudem přehánět v tom chválení, tak ty to dítě vychováš jako tak sebevědomí, že prostě ono nebude mít problém prostě rozporovat tohle, jo? Já jsem to prostě udělal, hele, prostě to byly vlivy, které já jsem mohl ovlivnit, a nazdar, jestli to nemyslíš, tak já klidně půjdu pryč.
No, jako jo? Já si myslím, že každý extrém jako škodí, že ve finále nějaká soutěživost je hrozně potřeba, a i to jako soutěžení s někým a výhra, prohra, zase se vracíme zpátky, tě něčemu jako naučí. Takže je určitě špatně, když přijdeš domů, nedal si 3 góly na hokej a fotr tě prostě seřve a pak si sedne s lahváčem před telku a jde nadávat na nároďák. Ale zároveň pohybovat se jenom v tom, že vlastně ten výsledek je úplně jedno, dospěje do fáze, kdy to dítě se nenaučí prohrávat, nenaučí se vyhrávat a najednou přijde do práce nebo na vysokou školu a tam prostě neudělá první zkoušku a úplně se z toho sesype, protože se mu jako svět posral po první životě.
Rozumím, jak to jako myslíš, a já s tebou souhlasím, ale já myslím, že ta otázka byla jako mířená na malé dítě. Jo? Já prostě ve chvíli, kdy to dítě nemá rozum z toho, co se vlastně děje, nechápe vůbec, ne, že to je umělý prostředí.
Já beru děti jako do 15. Jako...
Ok, tak hele, já přesně nevím, asi říkám, já tyhle vědomosti hodně sbírám prostě z té vlastní zkušenosti. Jo? Ale myslím si, že určitě jako nastane věk, kdy ty děti už si uvědomou mnohem jako širší souvislosti. Prostě vím, že teďka svý 4-5letý dceři, ona furt by něco vyhrávala a mě to vlastně strašně vadí furt. A já jsem lepší, já jsem rychlejší a ode mě to nemá, jo? Že ty děti si to najdou stejně ze školky, někde to přitáhnou, vidí to, slyší to od babiček, někde. Jo? A já jenom prostě, pro mě to není tak důležitý, aby byla rychlejší, nebo první, pro mě je důležitý, aby jí bavilo běhání, aby jí bavilo to kreslení. A jasně, potom, když přijdou ty reální podmínky, které to budou vyžadovat, tak je naprosto v pořádku, aby jsme začali uvažovat na tom, jak vyplovat ten výkon k tomu, aby to mělo ty výsledky. Jo.
Jako určitě ve 4-5 letech tohle nemá smysl závodit, ale myslím si, že to je hodně důležitá věc třeba od nějakých 7-8 let. No.
Jo. Souhlasím s tou, že ten svět jako se nebude měnit podle těch dětí, pokud to je nějaký Steve Jobsové, a že oni se budou muset jako smiřovat s tím, že přijdou prohry. A ty prohry budou přicházet jako stejně a víceméně jenom. Já jsem opravdu jako to moje vnímání těch závodů je hodně i opravdu o tom, už jsem to tady zmiňoval, o tom rozporu mezi tou vnitřnější motivací. Vys prostě naše amatérské závody teďka v grindu, kdy tam nikdo nejde vyhrát mistra světa. Ty lidi vlastně jasně mají radost z toho, že to vyhrajou, protože přirozeně jsme tak vychovaní všichni, že jo. Ale zároveň spousta těch lidí tam jde opravdu si jako to se jako zkusit, jestli někoho vůbec umí jako porazit, jak to bude fungovat, jo? Jak pro ten pocit z toho turnaje. A když to tam cinkne, je to super. A když tam necinkne, tak přijdou příště znova a budou se porazit znova. Jo? A že ta motivace vychází ne z toho zlata, ale z toho, že jako chtějí závodit. A to si myslím, že je jako důležitý. Že neříkám, že závody jsou špatně. Říkám, že je špatně, že, nebo že se může přistupovat špatně k té motivaci.
To se jo. Jsme chytrý kluci, ty one.
No vidíš. No a takže Karvina se ptal na tohle a zvedal v obě ruce, nebo jak jsi, se ptal, nebo už nevíš, jak to
přistupilo? Ne,
nevíš.
Jako on jenom ho překvapilo to, že si prej tvrdil, že to dítě má jako to setkání s tou smrtí přes ty BJJ závody.
To by mě fakt zajímalo, kdy jsem tohle pronesl. A skoro bych si řekl, že nikdy, ale to nevadí, můžem o tom diskutovat.
Takže tak.
Ale
tak,
setkání se smrtí dětí, doufám, že jako
snad
při všem dětem ať
se nebudou
setkání.
Kraviňáka neparafrázoval špatně.
No, nevím. Můžem to tady klidně rozebrat. A je fakt, že jako náš podcast má
6 sledovatelů.
Já nevím, třeba 300, 400, 500. Jako,
to lidí ty mi chci říct, že podcast o BJJ si poslechne 500 lidí.
No, skoro všichni, co dělají v České republice BJJ, ano. Ne, ale jako skrz platformy, jo, no, YouTube má kolem 200-300 zhlédnutí a pak máš, já nevím, Castbox a iTunes a tyhle, tak fakt se to jako nasčítá, ty jako nižší stovky, no. Takže ještě 100 000 násobek a budu si tím
pěknit. Můžeš být influencer.
Ne, to já určitě nechci. Hele, mě to baví se vlastně o tom bavit. A drtivá je ta většina lidí, co tady jsou mý kamarádi, současný, minulý, budoucí.
A to je někdo jiný, jo, kdo se přijde.
Jo, taky spolužáci nějaký z bývalých tří. A vidíš, tu Spentu jsme vůbec nezdrbli. Jak to tam bylo super.
No to je zlatý časy.
Byly ty zlatý časy, no. Já jsem za to hrozně věčný, mě to dalo. A ještě moje zkušenost s Pentou je, že mi tam přivedl Jirka Polanský, který vlastně ani nevím, jak se dostal do Penty, ale prostě to znal. Už tam byl ještě předtím, než já jsem vůbec věděl, co je MMA, tak mě tam jako tam chodil a pak mě tam vzal. A já jsem vlastně vůbec nevěděl, na co jdu. Já jsem věděl, že se jdu někam prát. A já jsem tam přišel, jak jsem trénoval Krav Magu, tak já jsem někde v nějakém výprodeji v Háši, jsem si koupil kickboxerský kalhoty, jak jsou takový ty.
Takový ty,
já nevím, jestli jsem byl
třásničkový.
Ne úplně třásničkový, ale ty dvojbarevný, ty jako černový.
Takový ty saténový.
No. A teď tam všichni jsem čumíli jako na kokose, což se vůbec nedivím. Bylo. Se bych si úplně myslel
jako
to samý.
Jako dneska přišel někdo v obleku stříčka pompa.
Takže to bylo dost jako dobrý. No. Ale vlastně tím, že já jsem chodil na ranní tréninky, tak tam chodil právě třeba Pepa Gorilla Král, že jo, který jsme dneska Bechťák, což je mimochodem se příklad člověka, který v zápase poloviční, třetinový oproti jeho výkonům jako na trénink v tréninkovém prostředí nás tam jako štípal všechny štípal.
Neporazitelný.
A jo, tam Eríša Andrš tam občas taky zašel.
Tehdy jsem upáčil Ríšu Andrše. Jednou jedinkrát jsem ho upáčil, protože mě hodil a já jsem nějak úplně spad. A rovnou jsem spadnul do armbaru, to si pamatuju. A to bylo třeba, když jsem trénoval 10 měsíců. Takže to je jeden z mých největších životních achievementů.
Já mám takhle s Fandou Lukášem, že jsem myslel, že nějak strašně divoce pásnout gard a skončil mi v zavřeném trianglu úplně už jako zamáčkli. Víš, že to není jako, že to tam musíš doladit, ale prostě bum a nejenom tam. Dobrý, vůbec nevím, co se stalo, vůbec nevím, nula. Mám na tom nulový podíl. No. Takže Pentu musíme pozdravit, já to tady proberu hodně s Danem, mě to zajímá i vlastně ta historie Penty jako před. Já jsem vlastně do Penty chodil jenom do té Bořevojce, pak chvilku občas jsem se objevil, když byli na nákladním nádrží Žižkov. A vlastně tam u Dana teďka tam nově jsem se nebyl podívat už nikdy. Ale zajímá mě vlastně Strašnice a když tam byl Andrea, když tam byl Fernando a tohle, takže já bych
ty
to chtěl dělat ty takový historický podcast.
Ty se, jak tam přišel Kavanák.
Do Strašnice, jo?
Jo.
No, tak to jsem se taky dozajímavý.
Takže tak, no.
Hele, ještě poslední věc mě napadá. Dej mi nějaký, a tím se nás poslouchá, nějaký tipy, koho sleduješ, jako, kde čerpáš inspiraci, co jsou pro tebe trenéři nebo zápasníci, který tě inspirují do dalšího směřování tvých tréninků.
Začnu v Česku. Tam určitě má smysl sledovat nebo aspoň někdy zajít na trénink Danovi Bartákovi. Myslím si, že co se týče země, je jeho MMA země asi nejlepší v Česku. Že myslím si, že on prší a Ríša Andrš, když by to chtěl učit, tak mají prostě velmi dobrý systém. U Dana mi přijde, že to je nejlepší z pohledu jako osekání na nějaký jako základy, které jsou dovedený k dokonalosti. Přesně to, co pro MMAčko potřebuje, že jsou je to osekaný o takový ty prostě kraviny, které vypadají hezky na videu, ale jsou vlastně neužiteční. Takže Dan, k tomu rovnou Ríša Andrš, v Česku asi nejlepší jitsu coach, prostě fantastický analytický typ, který dělá i dobrý content na YouTube, takže tam se koukněte, co dělá za videa, je to fakt dobrý. Takže tohle a z MMAčka se mi strašně líbí, jak funguje David Dvořák. Když byste mohli někdy k němu na seminář, asi jeden z nejlepších seminářů, možná nejlepší seminář MMAčka, co jsem kdy zažil. Ze zahraničních lidí se mi strašně líbí, jak pracuje Greg Nelson. Fantastický MMA coach. Tak jeho sledujte na sociálních sítích, protože on má občas tam hodí nějaký věci, které jede se svýma studentama a vždycky je to jako takový wow moment, že třeba dělá věc, kterou já dělám podvědomně, ale on to umí perfektně pojmenovat a zasadit do nějakého rámce. Tak ten se mi líbí hodně. No.
Dobré. Co jsi zmínil vlastně Ríšu, tak stejně jako ty, tak Ríša má taky instruktážku na Choktopus TV. Teď mimochodem vím, že máš rád zbraně.
David Dvořák
tam má taky. Brzy bude André Reinders teďka. A ještě jsem chtěl zmínit Petra Bártu, který tam má teďka novej, tomu říkáme handgun self-defense, aneboli sebeobrana se zbraní, když jí máš ty. Spousta lidí, vlastně co má zbroják, tak vlastně vůbec by nevěděla, co dělat jako v nějakým close quarters fightu. Na dálku dobrý, ale vlastně co dělat fakt, jako když se ti nepotý zbraně někdo sápe, tak si myslím, že to je velmi, já jsem tam dělal figuranta, takže jsem si to hodně užil a líbilo se mi, že je to hodně jako principy z grapplingu, z wrestlingu, jsou to vlastně velmi, velmi jako fundamentální pro to, aby to fungovalo vůbec, protože musíš mít stabilitu, musíš mít přehled o tom, kde ten člověk chytá, takže takhle si udělám ještě nakonec takovou reklamu.
Miluji query.
Miluji query, pokud jste to doposlouchali až sem, tak já bych chtěl zase obnovit heslo na konec. Napište mi do komentářů miluji query. A tím se rozloučíme. Chceš ještě někoho pozdravit?
Teda mě prostě nic jiného nebaví než ty query. No.
Fakt?
No, že prostě mě nebaví auta, vole, lyžování, takovýhle věci mě baví pouchačky. To je tak hezká věc.
To je fajn. To si musíš s Honzou strašně rozumět. S Honzou Rupsem.
Hele, jako třeba, co jsem se začal víc kámošit s Vášou, tak od té doby nemám žádný peníze, ale jsem šťastný.
Jo, Václav.
Zdravíme.
Je dobrý, jak to říct, pimp na
query. Jo. On mi vždycky, že ty vole, tohle si musíš tohle koupit, musíš mít... je to úplně nejlepší deal tvýho života.
Mě tak jenom ťuká, mě asi ví, že mám ty dvě děti.
Tak u mě ví, že já mám úplně nulový obrany na cokoliv. Prostě tam vždycky si děláme prdel s Viktorem Peštou, že na nějakých jako určitých věcech vždycky si říkáme, že připodobňujeme obranu jako k strongholdům, že prostě se na mě řítí teďka ty týpci s loučema a já tam mám postavenou jenom polovinu prostě tý dřevěný palisády, že jo? Takže jasný, že mi to podpálí, tak to je já s Vášou a kvérama. Takže tak.
Zdravíme Václava taky a jeho kvéry. Dobrý, tak já vám děkuju za pozornost. Děkuju, Ondro, že jsi přijal pozvání.
Byl dobrý, Martina.
Snažím se. Ty jsi byl taky výborný a určitě si nás poslechněte příště. Myslím si, že to není.
Ne, už to neposlouchejte. Po mně už to nebude nikdy takový.
Ještě toho Dana.
Jo, já jsem slíbil totiž manželce, že se budu chovat slušně totiž. Takže myslím si, že hodně lidí bude zklamaných z mýho podcastu.
Já myslím, že ne.
Doufám, že to bude lepší než vztah třeba.
Ten to ještě nebyl. Hashtag. Nebo vlastně byl ještě s Mikulášem.
Hashtag lepší než vztah. Všechno je lepší než vztah.
Ale miluju query, rozhodně je lepší. Jo. Nakonec,
než vztah? To je, jak může být někdo horší než člověk, který má pleš a je z Brna. To je jako...
To necháme posouzení, na posouzení každého z vás.
Mimochodem, malýmu Stachovi jsem dal už nůž jeho dítě.
Jo. Malý Jeník dostal nožík.
Honzík dostal nožík.
Tak to je krásný.
Jo, to je potřeba. Dáry. Kupte si nože, když nemáte kvéry.
Když máte na kvéry, kupte si nože. Některý nože jsou drahé kvéry.
Tyve, to je ono. Microtech, hezky. Hmm. Takový vystřelovák, to se mi líbí. Spiderka miluji.
Spiderku mám taky. No.
Tím jsem se jednou hrozně pořezal. No nic.
No nic, děkujem za pozornost a mějte se parádně. Čau.
Čau. Tak dobrý, já myslím.